Hejsa, og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast om alt det skøre, der er sket igennem verdenshistorien, plus det løs. Jeg hedder som altid Peter Løde, og ved min side der er...
Alexander Jakob, a.k.a. Torben Tourbillon.
Sådan der.
Lige præcis. Og det er en fuld længde episode.
Det er det.
Og du ved, hvad det betyder? At jeg ikke kan finde ud af åbent møl. Jesus Christ. Sådan der.
Sådan. Det er godt, det er fuld længde. Godt, det er fuldlængende afsnit. Så har du masser af tid til at prøve at åbne møl.
Og i dag, der skal vi have fra et bryggeri, der hedder Siren.
Siren?
Siren Craft
Beer. Åh, det er noget mørks dags også, det der.
Det er det.
Hvad fanden er med alt det mørke der?
Jeg tager glas. Jamen, det her, det er simpelthen en øl, der hedder Walzer, som er en Imperial Stout med kaffebønner, som har ligget i rum først.
Okay.
Så der skulle være, altså, max på kaffe.
Fuck, hvor lækkert.
Yes, og det er igen en gave fra ølkassen.dk. Så skud ud, Jens
kæft, man,
Urup,
det lugter,
dit dejlige menneske. Ja, den er altså kraftig kaffe allerede fra starten. From the get-go.
Ja, det...
Og så har den helt klart også en rumkarakter, altså hvis du dufter. Shit, mand.
Hold da kæft, mand.
Er det som hardcore shit. Skål.
Nå, skål på det. Den er god.
Wow. Det lige det, jeg har brug for. Kan jeg godt mærke. Hold da kæft.
Den smager
god,
godt.
God rum.
Den kan jeg sgu godt lide.
Ja. Og rum er jo sådan dejligt. Det er sådan dejligt eksotisk drikkevare. Og det passer perfekt, fordi vi skal til et eksotisk sted i dag. Kære Peter.
Nå.
Det er mig, der er i støj noget.
Ja.
Og vi skal snakke om en af mine yndlingssemler i dag.
Nej.
Jo. Fordi vi skal ikke vi skal gå op i himlen den her gang.
Hvad er det? Okay.
Vi skal endnu en gang tage et dyk ned i flyhistoriens early days. Men vi skal også snakke om noget, som har fascineret mig dybt altid. Nemlig det her med ekscentriske, rige mennesker, der laver sindssyge konkurrencer for at skabe fed PR.
Jeg tror, det var næsten det samme setup, du brugte i de sidste afsnit.
Ja.
Fedt. Jeg ved, det er dine yndlingsting, så ja. Det er jo super fedt.
Og i dag der skal vi nemlig snakke om det, der hedder The Dole Derby. En legendarisk flyvekonkurrence, som blev afholdt i 1927.
The Dole Derby?
Ja.
Det er ikke Storky Derby?
Nej.
Nå.
Det er ikke Stokke Derby, det er Dole Derby.
Dole Derby, ja.
Og som jeg jo altid gør, så
Dole,
lige...
som i de der rosiner.
Ja, præcis, faktisk. Fordi som jeg altid gør, så synes jeg lige, vi skal bakke et lille stykke tilbage, for at forstå, hvorfor den her konkurrence, den overhovedet blev til noget.
Ja.
Dagens historie, den udspiller sig nemlig blandt andet på Hawaii.
Det er her. Aloha.
Aloha. Og det er... Præcis, det der. Hold dig fra spritten. Og det er her kimen til den her konkurrence, den bliver lagt. Hawaii har været befolket i mindst 900 år, muligvis flere, af polynesiske nybyggere, og blev ligesom quote-unquote opdaget af den opdagelsesrejsende James Cook i 1778. Og det var på hans fjerde rejse.
Det var bare træls, der var nogen, der boede der i forvejen, da han kom og opdagede det.
Ja, og det igen, det er jo den det klassiske narrativ, hvor det er sådan et, yes, nyt sted. Hov, der var nogen i forvejen. De tæller ikke med. For ellers så bliver jeg ikke kendt. James Cook, han rejste ud i verden af flere omgange og opdager altså også Hawaii i 1778. Det er også her, han ender sit liv. Da han kommer i karambolage med en flok indfødte, angiveligt så var han ved at tage en båd, der ikke lige var hans, og så bliver han altså dræbt. Og der er nogen, der vil sige, det er en overreaktion på det lokale.
Grand Theft Boat.
Præcis. Et noget sværere spil. Og der er mange, der vil sige, det er en overreaktion, mens andre formentlig vil mene, at... den hvide mand nok bare skulle holde nalderen for sig selv. Og når man ligesom tænker på, hvordan hvide kolonisters forhold til dit og mit, det var på den her tid, så tror jeg egentlig, det er okay at antage, at, ja. At den har formentlig været, ikke været helt i orden, og de indfødte formentlig har forsvaret sig selv.
Ja, det har været legit nok.
Præcis.
Altså for de indfødte side, ikke?
Præcis. I 1795, der bliver alle øerne på Hawaii samlet under et kongedømme. Indtil da har det været små forskellige samfund, men de bliver altså lavet om, da der kommer en legendarisk høvding til. Og nu siger jeg det bare lige, han har det fedeste navn, vi nogensinde kommer til at have med i podcasten. For den hedder simpelthen War Chief Kamehameha. Så det synes jeg bare lige, jeg vil lige bare lige sige, det bliver ikke federe end det. Peter kan ikke være i sig selv. Jeg er ikke for luft.
Det er jo ligesom... Altså, det er jo det der move for Dragon Ball.
Yes, sir. Hvor tror du, det kom fra?
Dragon. Okay.
Ja.
I was...
Warrior Chief Kamehameha.
Altså, jeg vil sige, det er fucking, altså, fedt navn. Problemet er bare, at jeg associerer det kun med Dragon Ball.
Ja, det er lige meget. Dragon Ball er også fucking fedt, så jeg kan ikke se, hvordan, altså, hvordan det på nogen måde kan være et problem. Det her kongedømme, det er sådan noget, der man kører på med i nogle årtier op igennem 1800-tallet, indtil europæerne, og især amerikanerne, de får øjnene op for Hawaii. I første omgang, der bliver kongedømmet anerkendt som et selvstændigt rige, og USA bliver meget hurtigt den primære handelspartner. Men så sker der jo ligesom det, der sådan er lidt for bekendt op igennem verdenshistorien. Nemlig, at den hvide mand ikke kan holde nallerne på sin egen fucking tallerken. Fordi selvfølgelig er der forskellige lande, der begynder at bejle til kongen med den primære hensigt at vil overtage kontrollen af øerne.
Det er klart.
Ja, både Japan, England og USA forsøger at gøre antræk til det, men det er simpelthen USA, der kører den hjem i en, hvad man næsten kan kalde for klassisk stil, fordi de er øens beskyttere. Vi prøver at passe på jer.
Så giv mig din båd.
Præcis, så giv mig din, giv mig din motherfucking båd. Yes. Og det ender simpelthen med, at det er dem, der ligesom prøver at tage magten. Et af argumenterne for, at amerikanerne gerne vil have noget indflydelse, det er, at de har etableret en masse sukkerplantager på de forskellige øer. Mm. Og det har fået økonomien til at blomstre for den her, den her primitive ø-nation. Hawaii havde allerede siden slutningen af 1700-tallet eksporteret sukker, men efter større etablering af reelle plantager med indflydelse fra professionelle dyrkningsmetoder og i det hele taget et mere organiseret drift, så eksploderer økonomien op igennem starten af 1800-tallet.
Lige pludselig så er det en produktion, ikke?
Det er en produktion, lige præcis. Og det betyder også, at velfærden den stiger, i hvert fald hvis du kigger på det med sådan nogle hvide vestlige øjne. Hawaiianerne havde jo egentlig klaret sig ret fint indtil da. De kørte jo bare, de fiskede, de spiste af naturen, de kørte sådan en cirkulær økonomi under mere simple forhold, godt nok. Men med den her eksport, der kommer der selvfølgelig også noget til gengæld i form af en masse nye værktøjer og ting, som har gjort livet noget lettere for de her indfødte. Det snakker vi faktisk også om i vores Cargo Cults afsnit, det her med, at technology...
De fik jo nogle ting, ikke?
De fik nemlig nogle fede ting.
Dåsetun.
Dåse. We got the beans and karotter. og alt det fede.
Bring you beans and karotter, ja.
Præcis. Men det er selvfølgelig ikke gratis. Og i takt med, at det her handelspartnerskab med USA bliver mere og mere indviklet, så begynder især den amerikansk fødte befolkning på Hawaii at skabe mere og mere indflydelse og forsøge at påvirke, hvordan kongedømmet fungerer og forsøge også at overtage magten. Og man kan sige, du skal også huske på, at de her hvide mennesker, de hjælper jo faktisk den her indfødte befolkning ved at komme og købe deres varer. Mm. Og der er det jo også helt naturligt, at man så får lov til at diktere, hvordan de skal leve. Det giver jo vildt
god
mening.
Det er jo sådan, det er nede i brusen. Når jeg går ned og køber hans varer.
Hans butik.
Ja. Når jeg går ned og køber hans varer, så siger jeg også, jo, så skal jeg lige tjekke status på mælken. Og så skal der er lige nogle varer, der skal rykkes frem derovre.
Og du har jo ikke shorts på her. Ja. Det er jo ikke en campingplads, en arbejdsplads.
Det er lige til klokken 8 i aften, vi har status.
Præcis. Du bliver bare her. Præcis. I første omgang bliver der i 1887 lavet en ny konstitution på Hawaii, som sådan lige reelt set fjerner al magt fra kongen, som på det tidspunkt hedder Kalakuan.
Nå, okay. Knap så fedt navn.
Nej, ikke, det kan ikke lige så meget som Kamehameha, men David Kalakuan, det er også meget nice. Den her konstitution, den bliver døbt bajonetkonstitutionen, fordi en stor del af processen omkring indføringen af den her konstitution sker ved hjælp af trusler fra en paramilitær enhed, som bliver kaldt for Honolulu's rifler. Det er en gruppe, som er bestående af primært hvide mænd, som bliver betalt af det, der hedder den hawaiianske liga, som er en gruppe, der består af 13 kridhvide mænd.
Ja, selvfølgelig.
Som næsten alle sammen er født eller opvokset i USA eller andre vestlige lande.
Så hvad du siger så, at så truer de indførte til at skrive under?
Ja. Med vold. Det der er sagt med nogen, der skal skrive om.
Det tror jeg ikke på.
Nej.
Det virker totalt urealistisk.
Det vil sygt meget blive sagt, det der.
Ja. Prøv at høre. Det vil der da... Det må vi da have hørt om, hvis det var rigtigt.
De er pæne mennesker.
Kommer de derover? De er dåstun med karotter.
Præcis. Carrots on dose. Men den er altså god nok. En af de store fortalere for et mere vestligt Hawaii, det er en jurist, der hedder Sanford Dole, som i de her år spiller en ret central rolle i hele omvæltningen af det hawaiianske samfund. En omvæltning, som store dele af den oprindelige befolkning er rimelig meget imod. De synes sgu ikke, det er særlig fedt. Og de er sådan lidt, ja, jeg ser din dåsetun. Jeg kan godt lide personlig frihed.
Ja.
Og USA, de er sådan lidt, frihed, enig, bare ikke her. Gør som vi siger.
Vi handler jo med jer.
Præcis, det er en handel. Og I skal jeres frihed for dåsetun.
Og der er status igen i aften.
Præcis. Altså, hvad er det, I ikke fatter? Det er en god handel for os. Det er, fordi vi udpiner jeres naturressourcer. Mm. For egen vindings skyld. Men, ja. Så fat det.
Jeg siger det ikke for at være et røvhul. Det er bare rent tilfældigt, jeg også er et røvhul.
Præcis. Præcis. I 1893, der var toppen af monarkiet på Hawaii skiftet, så kong David Kalakuan, han er blevet erstattet af dronning Liliuokalani.
Liliuokalani.
Ja, præcis. Dronning Liliuokalani.
Okay, ja.
Og hun bliver så også den sidste monark på Hawaii. Fordi i 1893, der begår amerikanerne simpelthen statskup. Afsætter hende og får ligesom opløst det her kongedømme. Alt sammen under dække af, at de gerne vil sikre interesserne for befolkningen. Du skal huske på, vi hjælper jer.
Ja, ja.
Det er så også lige noget med...
Det er derfor, at vi afsætter jeres leder.
Præcis. Det er fordi, at I er simpelthen nødt til lige at få noget hjælp her.
Der skal vi jo huske, at det er jo den hvide mands byrde.
Præcis.
At tage sig af jer.
Der ikke kan finde ud af det. På vores måde.
Hvad mener du med, at det gik godt indtil vi kom? I havde ingen vej.
Du havde ingen vej, og du havde ikke nogen våben eller noget som helst. Altså, er du klar,
jo, du havde et spyd.
Ja, præcis.
Og det er jo et lortevåben.
Det er jo et lortevåben, hvis man kun... Altså, man minder, man skal fiske og sådan noget. Der er det meget fedt.
Det er, sådan, men... det er en hvide mands byrde. Og ved du hvad? Når vi har også taget sæver med, så kan du vaske det der brun hud af.
Ja, præcis. Du kommer til at gnide rigtig hårdt. Altså, kommer til at forsøge at gå...
Det er måske jo den ældste reference i hele den her podcast. Det er en reference til en sæbereklame fra kolonitiden.
Og er det for reals?
Hvor der står der, the white man's burden. At vaske de,
nej, er det rigtigt?
De mørke hudfarver af.
Det er alligevel den mest sindssyge reklame i verden.
Ja, yeah.
What the fuck?
Men dengang, der må du godt være racist. Det var før Ota Solgryn og alle de der... Nu må du fandme ikke mere.
Oh, det er alligevel også... Det er hardcore. Nå, men...
Jeg må ikke en skid nu.
Det skal siges, at udover at det ligesom skal sikre interesserne for den oprindelige befolkning, så handler det altså om, at de også lige skal beskytte dem, der bor der, som er amerikanere. Og netop for at beskytte dem, så bliver der også lige sendt et krigsskib til Hawaii, bare lige for lige at have styr på situationen, ikke?
Klart.
Og det er også igen, man skulle spørge amerikanerne her, det er også dem, der har brug for hjælpen. Fordi hawaiianerne, de spiller jo super meget op med deres, sådan, du ved, deres arbejde, som hedder lyst til at handle med amerikanerne. Altså, det er vildt provokerende, sådan som de bare gør sig til.
Det er da også fucking...
Vi er jo nødt til at kubbe jer jo. Spillede totalt meget op til dans. Altså, hvad fanden skulle vi have gjort? Skulle vi have lavet jer være i fred? Det får vi jo ikke ret meget ud af.
Det var sukker.
Ja, præcis.
Hvad skulle du putte i kaffen?
Præcis.
Du er ikke så klog, kan have med ham med har.
Det kan jeg ikke.
Hvad skulle du lave det? Roer. Ha!
Præcis. Nå, men dronningen protesterer selvfølgelig, men den militære kapacitet på Hawaii er mildest talt elendig på det her tidspunkt, så oprørende, dem er der ikke rigtig nogen af. Og i 1894, altså året efter, der bliver...
Okay, det er også meget fedt, hun protesterer, og så er de bare sådan, hun siger nej, og så er de sådan... Okay, hvad vil du gøre ved det?
Ja.
Ikke så meget.
Jamen, igen, det siger jo også bare noget om, at den der sådan idé om, at det er hawaiianerne, der er nogle, der er problemtyperne her.
Ja.
Hvor det er sådan, ja, jamen, de er jo ikke noget militær.
Altså, hvad, nej.
I kan overrende dem på en eftermiddag. Altså, det er jo ikke en frygt
når,
som sådan.
Når dem, der prøver at kubbes reaktioner, nå, så ved du
så. Så ved du, det er en forsvarsløs nation, du har kastet over, ikke? Men det betyder også, at juristen her, Sanford Dole, han bliver gjort til den første præsident af den nyoprettede republik. Hvor han så sidder indtil, at USA annekterer Hawaii i 1898. Ja. Selvfølgelig for at beskytte dem mod fremmed imperialisme.
Altså, som primært er, at de er bange for franskmændene, de skal komme.
Ja, præcis, det er sådan noget.
Og udnytte de stakkels indfødte.
Præcis, det er så sindssygt. Ironien er så vanvittig, ikke? Det er sådan, at I skal huske på, at japanerne, de kommer og tager jer, hvis ikke vi tager jer først.
Prøv at høre, ellers kommer baguettehovederne.
Præcis.
Og jeg kan godt sige, de er ikke rare. De kunne godt finde på... Måske endda at true jer til at gøre ting, I ikke har lyst til.
Præcis. Og det er unægteligt at sige, lidt nemmere at sige, can I have two pieces of bread, i stedet for, je mange de baguette et quatre croissants.
Oui.
Præcis. Nå, nu er lortet kuppet.
Mm-hmm.
Og alt det der med, at det så lige sikrer amerikanernes militærinteresser i Stillehavet, giver dem stabil forsyning af en række fødevarer forbrugs, for de ikke ellers havde adgang til.
Det er bare win-win.
Præcis. Det er bare en bonus.
Ja. Yeah.
Præcis. Det skal siges, at der i 1993 bliver udformet og skrevet en decideret undskyldning, som bliver underskrevet Bill Clinton, hvor det amerikanske folk simpelthen undskylder den måde, alt det lort er foregået på.
Okay.
Så der er ligesom taget højde for, det var noget pis, vi havde gang i dengang.
Hvorfor det er dårligt? Jeg kan ikke se, hvad problemet.
Men Hawaii er jo stadig en stat i USA.
Ja, ja.
Så de var jo ked af, at de var nogle assholes, men ikke ked af det nok, til de ligesom siger, jamen så,
ja,
så trækker vi det hele tilbage. Løsrivning, alt det der. Det er, sådan lidt, det er lidt ligesom, du ved, at stjæle noget, og så sige undskyld for tyveriet, men så nægte at aflevere det igen.
Ja.
Det, jamen, nu har jeg jo DVD'en.
Det svarer til, som du ved, Hitler, han hiver jøderne ind i en lejr, ikke? Og så siger han, ja, det er sgu også ked af, jeg kan også se, I skal ikke være her. Men I må heller ikke gå.
Ja, præcis, men I skal lige blive, faktisk. Ja, ja, men det er fucked up. Men nu har vi også fået etableret vores scene, fordi
ja,
vi er på Hawaii, og det er ligesom her, det hele det starter. Og vi skal lige nogle årtier frem til midten af 1920'erne, The Raging Twenties, hvor luftfarten for alvor begyndte at eksplodere. I 1927, der lykkedes det Charles Lindbergh at flyve sit etplansfly, The Spirit of St. Louis, over Atlanten fra New York til Paris, og det katapulterer ham op i den absolute top blandt internationale kendisser. Altså, alle skal bede om et stykke med Charles Lindbergh på det her tidspunkt.
Fuck, hvor nice.
Ja, og den her bedrift, den sætter altså gang i en masse tanker om det mulige, hvad der kan lade sig gøre nu, hvor man lige pludselig kan flyve omkring 5.000 km i et stræk. Og på Hawaii kommer den her sensation også rigmanden James Dole for ørerne. James er, han er født i Massachusetts, og efter endt uddannelse på Harvard, der rejser han i 1899 til Honolulu. Han har en solid chunk cash med, som han har opsparet, som han så bruger til at anlægge en plantage. Hawaii er ikke tilfældigt valgt, fordi på det her tidspunkt, der er det hans fætter, Sanford Dole, som lige er blevet udpeget som den første siddende præsident på Hawaii. Og det er jo super heldigt, faktisk.
What a coincidence.
What a coincidence. Og det betyder simpelthen, at...
Og prøv at høre, de indfødte, de var... Så medgørlige.
Overraskende medgørlige.
Og altså, og de virkede lidt kede af det.
Men, ja, jo, men, men vi havde også automatvåben.
Ja, ja.
Så, og der var de lidt mindre kede af det, kunne jeg godt mærke på det, da vi
parrede. Og så vi smil. Og så,
dans.
Og så smilte de og dansede de. Det var en vælde fest, vi havde
super
der.
Super fedt. Det betyder, at, han til en, at James Dole her til en okay pris kan købe 26 hektar jord, hvor han etablerer en ananasplantage.
Okay.
Efter at have forsøgt sig med forskellige andre afgrøder. Og det viser sig ret hurtigt, at ananas, det er en fucking booming business. Fordi
man har lige opfundet pizza, præcis. Og nu er der nogen, der skal fucking ødelægge det.
Ja, præcis. Og en kombination af den her søde, eksotiske frugt, og så James' innovative tilgang til dyrkning og opbevaring, det gør simpelthen, at den her virksomhed, den ekspanderer sindssygt over de næste to årtier. Han er blandt andet den første person, så vidt jeg forstår, som laver en reklamekampagne for et fødevareprodukt.
Okay.
Som så dækker altså hele USA. Og det gør, at interessen for det her dåseananas, det eksploderer.
Så kan man jo kigge i sit magasin og være sådan, hey, æd en dåseananas, og så kan du købe en sæbe, og så vaske det brune hud af.
Ja, præcis. Ja, præcis. Det to lige ved siden af hinanden. Sindssyg kontrast. Han er også en af de første, der får fat i en fuldautomatiseret ananasbearbejdningsmaskineri. Og
ting, jeg ikke vidste, der eksisterede.
Præcis. Ja. Men altså, han er simpelthen den første, der får held til at automatisere sin produktion. Og det betyder, at han sparer sindssygt meget manuelt arbejde. Han køber den her første maskine af en opfinder, der hedder Henry Ginassia. Og det betyder, at han kan lige pludselig bearbejde 35 ananaser i minuttet. Og det sparer man altså for over 100 arbejdere.
Ja. Yeah.
Og det er også fedt nok, at han lige får fyret den arbejdskraft, som genererer noget af den indkomst, som... De ikke indfødte amerikanere. Altså dem, den oprindelige befolkning på Hawaii, de skulle have haft. Lad nu det ligge. I 1922, der formår han via kontakter, både sin hjemstat og så, fordi han har en masse hvide venner på Hawaii, så får han skrabt så meget kapital sammen, at han kan købe 8.000 hektar jord og dyrke ananas på.
Det er kraftet mange ananas.
Ja, det er noget af en ekspansion, ikke? Og det indkøb...
Men ananas, der kan kun dyrke én af gangen. Altså, der er vokset flere på den plante.
Nej, ananasplanten er sådan lidt en skør ting i den forstand. Den tager
du har en ananas på din trøje?
Ja, den tager cirka... Ja, præcis.
Er det i dagens anledning?
Ja, præcis. Nej, det er fordi, det er 32 grader udenfor. Jeg har skiftet tøj 4 gange i dag. Men den tager mellem et år og halvandet at vokse. Og den vokser som sådan en lavt voksende... plante, som
ligner lidt en lille palme.
Den ligner min lille palme, og så på toppen, der gror der den her ananas, som man så hakker af efter cirka et års tid. I kan dyrke den selv, faktisk, ved at tage toppen af en ananas i køb, og så bare sætte den i jorden. Det er super smart. Nå, men han køber altså 8.000 hektar jord, og kombineret med en ny plan...
Hvis I lige står og har lyst til ananas som et år.
Præcis. Nå, men altså, der skal være noget i den her podcast, man får, som man ikke kan få andre steder. Han laver samtidig med indkøbet her en plan, hvor han får sine folk til at arbejde på akkord.
Okay.
Og det gør altså, at han får mulighed for at presse prisen på ananas så langt ned, at der ikke er nogen andre producenter, der kan være med på hans niveau.
Okay.
Det betyder, at de enten, hvis de skal følge med, så er de nødt til at sælge med tab, eller også er de nødt til at omlægge deres produktion, hvilket er super omkostningsrigt. Det betyder simpelthen, at han efter et par år, der har han en markedsandel på 75% af verdensmarkedet. Og jeg ved ikke, om du ved det, men 75% af verdensmarkedet, det er pænt fucking meget.
End for ananas.
Jo, men, ja, ja, but
men,
still.
Men det er sådan...
Men ananas er stadig stor forhånden.
Det er vildt nok at have ananas-monopolet, synes jeg.
Præcis. Og det gør så også, at han i slutningen af 1920'erne er gået hen og blevet en meget rig mand.
Pineapple King.
Præcis. Og da han så ser Charles Lindberghs flyvning her, så tænker han, hov, der er potentialet for at lave noget fed PR her. Og man skal huske på, at hans markedsføring af ananas på dåse går ret godt. Og når han lige pludselig ser, at hele flyverdens øjne, de hviler på Charles Lindbergh, så tænker han, hvis jeg kunne få deres øjne dirigeret hen på Charles Lindbergh, men at der i baggrunden var et kæmpe logo med ananas, så kunne det være, at jeg kunne sælge en helvedes masse mere ananas. Fordi 75%
af product placement.
Det er product placement. Også fordi 75% af markedet, det er ikke nok.
Der er jo visse steder i Europa, hvor man slet ikke ved, hvad ananas er.
Præcis. Det betyder, at han i maj 1927, der udskriver han simpelthen en konkurrence. Og han siger, at det første fly, der kan flyve fra Oakland i Californien til Honolulu, en tur på 3.870 km, de får $25.000.
Fuck, man.
Svarende til $370.000 i nutidens kroner, så det er cirka 2 millioner. Det her det får andre rige mænd til at udskrive lignende konkurrencer. Blandt andet er der arrangeret en flyvning mellem USA og Japan, og mellem Texas og Hong Kong. Og de her konkurrencer bliver alle sammen sat lidt i søen for at tiltrække Charles Lindbergh.
Ja.
For i håb om, han melder sig ind under fanerne.
Det er ham, de håber på.
Det er ham, de håber på, fordi han har jo flyet, han har kapaciteten.
Han er kendisfaktor.
Præcis. Ja. Det sker ikke. Til gengæld er der en masse andre, der melder sig til. Og faktisk, så lykkes det faktisk allerede i juni måned. Altså en måned efter, at konkurrencen blev udskrevet. Der lykkes det militærpilot Lester Maitland og hans kollega Albert Hagenberger at flyve fra Oakland til Oahu, som er en af de andre øer på Hawaii, i et militærfly.
Han skal claim that pineapple money.
Præcis. Det lykkedes faktisk også for pilot Ernie Smith at flyve distancen. Det tog så to forsøg, fordi første gang, der flyver de ud over havet, og så falder forruden sgu ud af flyet.
What the fuck?
Ja, og der melder hans co-pilot sgu lige ind og siger, prøv at høre, det skal vi ikke.
Mm. We want that pineapple money,
but not that much. Og det, der så sker, det er, at Ernie her, han siger, prøv at høre, vi flyver fucking til Hawaii. Og der siger co-pilot C.H. Carter, nej. Og det, han gør, det er, han truer simpelthen med, at han vil dumpe alt brændstoffet, hvis ikke de vender om. Nå. Hvilket er fair nok.
Så det ender med at være det, som amerikanerne kalder for en total, altså, frivillig beslutning.
Fuldstændig, ja, i det her lille univers. Ja, det er en frivillig beslutning.
Fordi at han bliver ikke tvunget til noget som helst, i hvert fald.
Præcis. Flyet vender tilbage. Hans co-pilot, Ernie's co-pilot her, han giver op, ham her C.H. Carter. Og Ernie finder så en ny compadre, og de ender med at flyve distancen, faktisk. Men løber tør for brændstof efter 26 timer og 36 minutter i luften, hvorefter de styrter ned i et træ på Hawaii. Og man kan sige, nu er der så to, der rent faktisk har stået distancen. Men det giver James Dole ikke en skid for. Fordi hans argument er, det ene det var et militærfly, det vil sige, det var en officiel militær operation, og det andet, det var jo et fly, der crashede. Så det landede jo ikke.
Det faldt være, med stil.
Ja, men ikke nok stil til, at du får pengene. Så der er no pineapple money for you.
Jeg skal lige have sådan, det er en officiel militær aktion. Altså, hvad bliver det næste? Skal Pepsi til at have en her, nu må I stoppe?
Ja, præcis. Det er useriøst.
Militæret skal sgu ikke have nogen anden end penge.
Præcis. Det vil sige, at konkurrencen den kører stadigvæk, og derfor så sker der også... Altså, der begynder at komme nogle tilmeldinger til, som gør, at man er nødt til at ændre reglerne for den her udfordring. Både fordi James Dole, han ligesom tænker, at han vil ændre... Han vil ligesom sætte nogle lidt mere sikre parametre op, for at folk forstår, hvad opgaven er. Men der opstår faktisk også en gentleman's agreement mellem de folk, der allerede har udvist interesse for at deltage. Det ender i hvert fald med, at der bliver sat en reel dato for, hvornår alle de skal sætte afsted. Altså, der bliver simpelthen lavet en dato for afgangen.
Okay, ja.
Og det betyder
så
også...
Så det bliver et race?
Det bliver simpelthen lavet til et race. Og det betyder også, at alle, der forsøger sig før den dato, de afskriver sig retten til at få pengene. Og man kan sige, det giver også vildt god mening, at man ligesom sætter et par meter og siger, fra den her dato kan I flyve, fordi det betyder også, at man opper sikkerheden, fordi folk ikke snyder i byggefasen.
Ja.
Det er ikke, fordi det virker.
Men det er jo form for sækkebekasseløb, hvor de skal flyve.
Ja, ja, præcis.
Altså.
Og det kommer vi også til, fordi det er kvaliteten af produktet og flyene.
Det er så meget noget en far og en søn har bygget ud i garagen.
Præcis. Udover at der bliver aftalt en fælles start, så bliver det pludselig også aftalt, at der skal være en form for formel proces og procedure, hvor de tilmeldte, de først bliver tjekket, om de havde forudsætninger for at gennemføre sådan en flyvning her. For eksempel, om de havde en pilotlicens.
Det er selvfølgelig ret essentielt.
Det er lidt vigtigt, men det er først her, det ligesom bliver indført. Og så bagefter skal der også trækkes lod om, hvem der får lov at flyve først. Og det er simpelthen ud fra en betragtning, at hvis du skal flyve næsten 4.000 km, så er det ikke de der 10 minutter, du startede før ham den anden, der afgør det.
Nej, nej.
Så derfor kan man sige, at det vil også være for sikkerhedens skyld, at så kan folk lidt være for sig. Interessen den er enorm, både på grund af det store pengebeløb, men også fordi, at der er en kæmpe stor ære i at være vinderen af den her konkurrence.
You got that pineal på dough.
Jo, men også fordi, du ved, vi er stadig i flyvningens barndom og sådan noget. Det der, man kunne skrive sig ind i historiebøgerne, er jo rigtig vigtigt, og det beviser sig jo også i og med, at vi sidder og snakker om det i dag 100 år senere, ikke?
Men man kan også sige, at der er lidt den samme prestige i det der med en rigmand, der... Ja, nu snakker vi også om det i det sidste afsnit, men det der med nu er det jo kampen om at komme i rummet, der ligesom er... Det er jo det kapløb, vi står i nu.
Ja, det er Branson, ikke?
Altså, hvor det ligesom er rigmændene og amatørerne, der skal prøve at komme i rummet. Hvor at, det er jo lidt det samme der. Der er det ligesom amatørerne, der selv skal prøve at se, om de kan... Altså,
ja, præcis.
Bygge en flyver, der virker, ikke?
Ja. Det skal siges...
Det kunne til gengæld være fedt, hvis de første... Altså,
det var landende amatør.
Ja, eller sådan Peter Madsen, der var tæt på at bygge en raket, der kunne komme nogenlunde ud i rummet. Ikke? Så kommer han ned, så vender han bare en kæmpe ananas.
Ja, det er rigtigt.
Og så står han bare der, hvad skal vi bruge den til? Jeg skal finansiere mit ubådsprojekt.
Åh oh, nej. Og det lyder fedt, vi glæder os til at se mere.
Ja.
Og det gjorde vi overhovedet ikke. Nå, men i alt er der 15, der skrives op til at deltage i konkurrencen, som bliver lukket for tilmeldinger den 2. august 1927. Og vi snakker, at der er en god blanding af private aktører, rige mennesker og militærpiloter, der har fået en sponsor til at smide penge på et fly, og så er der nogle andre sådan lidt mere quirky typer. Faktisk så var der 18, der søgte om at få lov til at deltage, men der er altså åbenbart 3, der bliver vurderet til, at de ikke er gode nok til at deltage. Ræset skal finde sted cirka 2 uger senere, den 16. august, hvor alle tilmeldte, de i ugen op til, skal møde op i San Francisco med deres fly og deres besætning. Og så skal der gennemgås test, og flyet skal gennemgås for at se, om det ligesom kan, om det kan bære det her.
Mm.
Og så kan man sige, så er det jo lige ud af landevejen med resten. Fordi det går selvfølgelig skide godt, bortset fra, at det overhovedet ikke går pisse godt.
Jeg skal bare lige høre ham, Dole, har han noget med rosinerne at gøre?
Jamen, altså, han ejer jo det her frugtfirma Dole.
Så det er...
Ja, det er ham med bananerne og, hvad hedder det, de blandede salater og hele lortet.
Nå?
Ja, det er frugtimperiet, vi snakker om. Ja, jo, 100%. Det er ham.
Jamen, det er også...
Det er også skidegod frugt, altså. Kæmpe fan.
Nu må vi se, om vi er fan af flykapløbet også.
Ja, det er vi ikke. Nå, det kan jeg allerede afsløre med det samme. Fordi, lidt ligesom vores uheldige kammerater, der mistede forruden, og senere crashede i et træ på en ødeø, illustreres så fint, så kan man sige, det er dømt til at gå galt, det her. Lidt. Også fordi det er ligesom flyvningsbarndom. Og der er ikke rigtig nogen, der har bygget fly, der kan holde til de her distancer, udover folk som for eksempel Charles Lindbergh, som så ikke møder op til den her konkurrence, hvilket, jeg kan forstå, er en ret stor skuffelse for James Dole.
Hvorfor indrømmer han ikke bare?
At det er,
fordi han har lidt et celebrity crush.
Ja, men præcis.
For ham.
Kunne han ikke bare have sagt, Charles, du får 25.000 slag for...
Hvis du smækker en ananas på siden af dit fly.
Ja, præcis. Det havde været så meget nemmere.
Og råber, spis ananas.
Præcis, og jeg kan garantere dig, at hvis han havde gjort det, det havde været noget mindre omstændigt end det her. Og det har også kostet markant færre menneskeliv.
Nu,
og det kommer vi til.
Nu er det jo sådan noget. Så holder vi fest, og så håber vi, at hende den populære, hun møder op.
Og det,
ja, det gjorde hun ikke, så en lortefest.
Ja, det er rent lortefest.
Altså, hvor det er sådan, jamen for hel... Altså, så inviterer hende. Du har ikke inviteret hende, du går bare ud fra.
Og hun håber på, hun kommer, ikke? Og man kan sige, selvom at den kære James, han får lidt stjernedrys en lille smule på sin konkurrence. Ikke meget, men det er lige meget, fordi det er ikke X-faktoren, der skal afgøre forskellen her.
Nej, okay.
Fordi pressen får masser at skrive om, og det kan jeg garantere. Fordi i løbet af august, der begynder de første opportunister at ankomme i hobetal med deres fly, mekanikere og lignende, til at fortsætte de her testflyvninger, og for at blive inspiceret, så man kunne sikre, at de rent faktisk kunne flyve et fly ud midt i Stillehavet. Og det er sådan noget med, at de tester for eksempel, om konstruktionerne er nogenlunde stabile, om der er brændstofkapacitet til, at de kan flyve hele turen og alt det der. Ja, ja. Men mellem den 8. august, hvor prøveflyvningerne og test går i gang, og den 16., hvor ræset skal starte, der bliver det ret tydeligt, at det nok var en ret god idé med de her tests. For det viser sig, at sikkerheden i fly i slutningen af 20'erne ikke er helt up to speed.
Åh.
Ja. Det er ret ny og uprøvet territorie, det her med flyvning, og det betyder også, at der kommer til at ske, at der sker en del ulykker.
Nå, okay, ja.
Også før ræset går i gang. Den frygteligste, den sker den 10. august, hvor dem, der havde trukket den 13. startposition, det er en pilot, der hedder George Cowell, og hans anden pilot, R.S. Wagner, de sætter sig ind i deres fly, Spirit of John Rogers, for at flyve fra flyets normale base i San Diego lidt syd, i Californien til Oakland, for ligesom at melde sig til ankomst.
Ja.
De når lette, flyver ind i en togbanke. Der er lidt mere end bare tog i den banke. Der er sgu lige nogle klipper. Og dem flyver de sgu ind i.
Satens, de togbanker, de går og transporterer alle de klipper.
Præcis. Ja. Det betyder simpelthen, at de her to, Cole og Wagner, de...
ja, de dør.
De dør sgu.
Og det hedder Speed...
Speed, The Spirit of John Rogers, okay. Som er en homage til en af deres tidligere kolleger.
Okay.
Som ikke er, jeg ved ikke, om han er død, skal lige sige. But still.
Men nu er de spirit.
Nu er de spirit, præcis. Dagen efter, der sker det andet uheld, da de to deltagere, Theodore Lundgren og G.L. Giffen, de ankommer til Oakland i deres CF-10 triple decker, The Pride of Los Angeles.
Men hele Los Angeles er stolt af den.
Præcis, de når bare ikke rigtigt at komme på land, for det, der sker, det er flyet, det drejer sgu lige ned i havet. fordi de skal under indflyvningen, der kommer der sgu lige et andet fly, og så manøvrerer de nedad i vand.
Okay.
Ja, de havde så også...
Det er også det, man skal huske med den her tid, hvor flyvning er så nyt. Det er jo ikke bare det der med, at man skal lære at bygge en flyver, der kan flyve. Du skal rent faktisk også lære at flyve.
Ja, og det er et problem her.
Det er sådan lidt, ja, vi har opfundet en bil. Jamen, hvorfor er der ingen, der vi ved ikke, hvad man kører i den.
Nej, præcis. Hvor skulle jeg vide det for?
Men den kan godt.
Ja, præcis. Hvis du har lyst, så kan du sagtens.
Teknologien er der, men mandskabet er satanede med ikke.
Nej, præcis. De havde en passager med, og det betyder, at de alle tre strætter i havet, men de havde held til at svømme i land uden yderligere skade. Men nu står de altså uden fly. Dagen efter, 12. august, det er 4 dage inden konkurrencen går i gang, der styrter endnu en af de deltagende. Det er en britisk pilot, der hedder Arthur Rogers. Han er i gang med at lave en testflyvning, og flyet begynder at lave en skrue i luften. Det er ikke så godt. Han har held til at springe ud af flyet, men fordi flyet er i bevægelse, så rammer han haleroret og falder 70 meter og dør.
Shit.
Ja. Så nu er der gået 3 dage.
Der er rimelig...
3 fly er smadret, og der er 3 mand dernede, ikke?
Fuck, man.
Ja.
Men det, jeg godt kan lide ved den, det er sådan lidt Bjergkøbing Grand Prix-agtigt.
Det er 100% sådan, altså hvis man er vild med Bjergkøbing Grand Prix, hvilket man er, fordi det er den bedste Clay Motion-film, der er lavet, så kan man ligesom se kimen.
Fordi det er sådan, ja, går og bygger biler derhjemme, og...
Præcis.
Det er mange bare lige, at Theodor Fælden, han kommer flyvende ind, ikke?
El Tempo Gigante. Og der er desværre ikke, så fede navne har de desværre ikke, men det er tæt på, faktisk. Og det er altså ikke, fordi det går pisser meget bedre, fordi fly, der rent faktisk lander og bliver inspiceret og testet ned på landjorden. For selvfølgelig så havde James Dole en interesse i, at folk overlevede, og det foregik nogenlunde sikkert. Og
derfor... der skal jo være en vinder, kan
præcis. Præcis. Og det ender med at blive et problem i slutningen, men det kommer vi til. Der bliver opsat en række tests og instrumenter, maskiner, piloter, navigatører, alting for at give grønt lys. Og en af dem skal sikre sig, at det hele går sikkert til, det er en fyr, der er major, en fyr, der hedder Clarence Young, som blandt andet bliver sat til at tjekke tankkapaciteter. Fordi mange af de her fly, de er jo ikke bygget til at flyve 3500 km i luften.
Nej, nej.
Og det er jo ikke, fordi der ligger en Circle K midt på, hvor man lige kan få sig en tank fuld benzin og to furter i tavlig brød og en Monster Energy. Nej, der er ikke engang en beskidt brønd. Der er ingenting.
Der er det bare vand.
Det er bare, ja, præcis.
Der er masser af drik.
Og så er det sådan lidt, hvordan tanker man så? Jamen, det gør man sgu med det her. Og den måde, det fungerer på, det er, at det er ham, der ikke styrer flyveren.
Mm.
Han åbner døren. Og så hænger han sig ud af flyveren med en grøn dunk i den anden arm. Og så begynder han bare at fylde på for en femmer.
Og man ved bare, hvis man har set en fucking Chaplin-film, der er så mange, der kommer til at tabe den dunk.
Jamen, det er det. Og det er sgu ikke kun det, fordi Altså, det er noget af det mest skrækkelige, jeg kan forestille mig. Mm. Altså, hvis der er noget, der kunne få mig til at skide så eftertrykket i mine underpermissioner, så er det fandme at hænge ud af siden på sådan en MacGyver-fly
yeah.
med en kamodunk i den ene arm, og så bare sats på ham makkeren derinde, han har styr på sit shit, bare kigge ned på uendeligheden. Jamen, jeg kan slet ikke være i det. Altså, jeg vil spule min underbenklæde i en grad, hvor... Altså, vi vil ikke engang behøve det der benzin, fordi... Altså, jeg vil bare sjaske så meget vægt, at... Fuck it, vi kan klare hele turen, ikke? Altså, fy for helvede, mand. Nå, men ham her, Clarence Young, han får tjekket alle flyene, og han vurderer sgu lynhurtigt, at der er 12 fly, der skal inspiceres. Det er kun de 5 af dem, der rent faktisk kunne klare turen.
Det er jo også... Altså, det er jo en mand, der begynder at indse... at hans, det løb, han arrangerede, det bliver mere og mere shitty.
Det er lort, det her.
Fordi han er også sådan, okay, prøv at høre. Jeg tror, stjernen, han kommer. Gjorde han så ikke. Så okay, men der er der kommet jer 12. Så
og I er super kompetente.
Ja, og så går de... Nå, okay. 5, det er også...
Det er også et tal. Ja,
og så håber vi, at I alle sammen kommer igennem, fordi det kunne virkelig være rart, hvis der er nogen, der vandt.
Så. Præcis. Og så, man skal også lige huske på, det er også vigtigt, at man har en flyvelicens.
Ja.
Og det er en licens, der bliver udstedt af The Department of Commerce. Der er altså lige 5 piloter, der ikke har den. Og man kan sige, jeg kan ikke verificere, hvem der har hvad. Men skæbnens ironi ville jo være perfekt, hvis det viser at de 5, der rent faktisk kunne gennemføre det, de så ikke måtte flyve flyet.
Igen kombination. De har teknologien, de har ikke evnerne. De andre har sikkert evnerne, men de Præcis. Har overhovedet ikke teknologien.
Præcis. Og det betyder faktisk, at de er ansvarlige for sikkerheden, som er nogen, han har, hvad hedder James Dole, har hyret ind fra Department of Commerce, de ender med at sige, prøv at høre, det går sgu ikke det her. Altså, der er ikke styr på en skid. Folk, de kommer i noget, de har bakset sammen hjemme i garagen, det går ikke. Vi bliver nødt til at udskyde det her løb. Og egentlig så skulle starten være gået 12. august allerede. Men de her styrt og alting, det gør simpelthen, at man bliver nødt til at sige, vi bliver nødt til at udskyde det her. Så Department of Commerce, de her specialister, de siger, prøv at høre, vi er nødt til at udskyde i 2 uger, i hvert fald.
Okay.
Det er en rationel beslutning. Men der er med mange, der bliver sure. Altså piloterne, de er sådan lidt, hvorfor må vi ikke flyve? Det kan godt være, vi ikke kan, men hvorfor må vi ikke?
Men man kan se, nu har de taget fri til det, og de har...
Alting, ikke? Der er også en masse interesseorganisationer, altså lobbyorganisationer for piloter, der er sådan lidt, ja ja, men man må kraftedeme heller ikke noget længere.
Det er også bare sådan, det var dengang, det at falde ned med sit fly, det var det, der hed en occupational hazard.
Det var sådan en gag.
Ja, det var mere sådan en... Det var mere en arbejdsskade, end det var.
Præcis. Jamen, de fløj jo heller ikke så højt dengang, skal du huske på. Men,
nej, det var selvfølgelig bare den. Og så faldt du 3 meter ned i dag, så forstod du foden, du kunne være træls.
Og man kan sige, der sker faktisk, altså, der ender med, efter den her diskussion, der kommer de rationelle argumenter på bordet, og man ender med at få udskudt det i 5 dage.
Okay.
Hvilket overhovedet ikke er nok, men det er lige meget, fordi nu kører vi. Og så var der var så også en vigtig test, som man skulle bestå, altså hvor man ligesom skulle vise nogle basic skills inden for sådan praktisk ud at flyve. Og tilbage igen, uden at falde ned. Og så var der en teoretisk prøve, en teoriprøve også. Og de her tests, dem skulle alle gennemføre for at få lov til at måtte flyve. Og
han sætter alt for mange krav op til, hvem der kan være med i hans løb, når han ikke har flere deltagere.
Ja, og det betyder så også, at allerede da man begynder, og de første begynder at melde ind der i sådan 5. 6. august, altså en 10 dage før det hele det skal gå af staben, der er der altså ingen, der består de her prøver. Den 11. august, som er 3 dage efter, at de fleste er ankommet, der er der ingen, der har bestået nogen af de her eksamener.
Okay, så han står bogstaveligt talt med et løb nu, hvor han har 0 deltagere.
Ja, fordi de skulle være startet den 12. Men så får man lige udskudt det i 5 dage, så det er den 16. i stedet for. Og det betyder altså, at nu er der lige 5 dage ekstra til, at de her hold kan bestå den her test. Den 12. der består 4 hold. Og da man når den nye deadline, som bliver sat til at være den morgenen den 15. august, der er det kun 9 ud af de oprindelige 15 tilmeldte, der har klaret sig.
What?
Og det betyder altså, at det kun er 9 besætninger, der er klar, da morgendukken den ligesom bryder op den 16. august om morgenen, og kan gå og gøre klar til at ændre verdenshistorien.
en ananasens navn.
Præcis. Til gengæld, at det er faktisk ikke, nu siger jeg 9, det er faktisk kun 8, fordi der er en deltager, Charles Packhurst, som har et fly, der hedder The Air King. Han bliver lige disket om morgenen.
Hvorfor?
Det er fordi, at der simpelthen er for lidt bens i tanken.
Det er der fandme ikke så meget Air King over.
Nej, og det viser sig, at der er en inspektør på stedet, der kigger på, hvor meget, altså, som rent faktisk har fløjet i The Air King. Og han siger, prøv at høre her, hvis du flyver ud nu med den tankkapacitet, så løber du tør 400 km, før du rammer Hawaii. Og det går sgu ikke.
Ej, det er fandme bittert også.
Men det er også bare det der med, at bare fordi man ikke kan få lov at gennemføre det, så må man ikke engang være med eller hvad.
Ja.
Ja, folk er nogle fucking røvhul, man må ikke en skid længere. Nå.
Det vil være ligesom, hvis man sådan, du ved, i folkeskolen, så er jeg allerede i børnehaveklassen, som sådan, prøv at høre, du kommer aldrig til at bestå 9. klasses eksamen, så du
kan lige så godt bare give op nu. Ja. Nu er der 8 fly tilbage på startgriden, og vi tager dem simpelthen lige i rækkefølge.
Ja.
Flyet Oklahoma med Bennett Griffin og navigatør Al Henley, som får lov til at flyve først. Derefter har vi flyet El Encanto.
Og det er fandme tæt på El Tempo Gigante.
Ja, det er meget tæt på, ikke? Med Norman Goddard og Kenneth Hawkins bag styrerådet. Så har vi Pabco Pacific Flyer, som bliver fløjet af en mand, en fyr, der hedder Livingstone Gilston. Så kommer The Golden Eagle, som egentlig er et prototype fly fra den flyfabrikant, der hedder Lockheed.
Okay, ja.
Også bare fordi det er fedt at have en konkurrence, hvor man kan teste ting, vi ikke har prøvet før. Det er lige meget. Den bliver fløjet af Jack Frost, a.k.a. Iceman. Sygt, han hedder Jack Frost. Det er fucking snedigt.
Jeg elsker Top Gun-referens.
Det er en snedmand, der flyver.
Og det, ja, Top Gun, ja.
Præcis. Og så har han har en navigatør med, der hedder Gordon Scott. Så er der fly nummer 5, som hedder Miss Doran, og den bliver fløjet af John Pedler, og den eneste kvindelige deltager, Mildred Doran. Og så er de navigatør med os. Mildred Doran er lidt speciel i den forstand, hun er egentlig skolelærer, men så er hun også lige hobbypilot. Og så har hun så overtalt en forretningsmand tilbage i Michigan, hvor hun kommer fra, til at sponsorere hans deltagelse. Og det er lidt specielt, fordi hun er den eneste kvinde, og det betyder også, at pressen de gør rigtig meget ud af, at hun er en kvinde, ikke?
Ja, ja.
Og det betyder, at hun ender med at stå og skal forsvare, at kvinder og mænd altså er rigtig gode til at flyve begge to. Faktisk lige gode.
Der skal vi så lige huske, at mænd jo faktisk er væsentligt bedre til at flyve fly, fordi det er der en hvid mand, der engang har sagt.
Præcis. Og man kan sige,
og sådan er det.
Det er også et godt argument, hun har, bortset fra, at hendes sponsor også lige har vurderet, at der skal en mandlig pilot med os. Så selvom hun ligesom kan stå og sige det, så virker det lidt hul, ikke?
Det er virkelig sexistisk ting. Sådan det der med, ja, ja, jo, jo, det er også fint nok. Jo, ja, kvinder kan godt flyve fly. Men, hvad nu, hvis hun skal parallelt parkere? Hvem skal gøre det?
Hvem skal gøre det?
Og så, prøv at høre, tag lige en mand med.
Bare lige for en sikkerheds skyld, ikke? Præcis.
Fuck det.
Efter det, efter Miss Doran, så kommer flyet Aloha.
Sådan.
Og Aloha er fløjet af piloten Martin Jensen. Og ja, det er ham fra X-Factor. Og hans navigatør, Paul Slytter, a.k.a. Ikke ham fra X-Factor. Det er ham fra Det Konservative Folkeparti.
Hvad? Hedder han Paul Slytter?
Ja, tak. Paul Slytter. Du ved, ham med bangers som Kartoffelkuren, Intet Under Gulvtæppet, og Erik Nien Hansen er en fucking lort. Alle de gode bangers.
Er det ham?
Nej, sgu da. For helvede, din spade. Det er 60 år før. Nej, nej. Men jeg synes bare, det er et vildt tilfælde, at...
han hedder Paul Slytter.
At vi har Martin Jensen og Paul
Slytter. Jeg skulle også sige, at der var et eller andet, der gik op. Det var derfor, jeg var sådan...
Præcis. Men det er sygt nok, at de eneste to, sådan, der rent faktisk er danske kendtiser, de så flyver og flyder sammen. Og som jeg kan forstå det, så er Aloha, altså Martin Jensen flyer...
Det kræfter mig med teorier med Paul Slytter, han er tidsrejsende.
Så nu bryder vi tidskontinuumet.
Det var en teori, jeg er gået og brygge på noget tid.
Og det giver også god mening.
Mm.
Også fordi, at... Han vidste utrolig meget om gulvtæpper før, at det var, ja, en kæmpe ting.
Men det han sagde, der ikke fået noget ind under gulvtæppet, der fordi han havde glemt, hvad for en tid han var i. Han var jo efter, der var faret noget ind, men han troede, han var inden, der var faret noget ind under, ikke?
Så han har selv brugt sit eget space continuum.
Det er min headcanon.
Ja, præcis.
For at slutte, han kan rejse i tid.
Ja, præcis. Jamen, det synes jeg bare, det er fedt. Igen, hvis der er nogen, der har den t-shirt på til live show, så får en gratis. Som jeg kan forstå det, så er X-Factor Martins hold her faktisk ikke en af de oprindelige 15. Men de er simpelthen lige snedet sig med på en ekstra badebillet.
Okay, på, ja.
Sådan Team Ishøren-style.
Ja, på afbudsbilletten.
Præcis.
Han har fandme glemt afbudsbilletteren.
Præcis.
Der er altid afbudsbilletter. Det er ligesom biografen. Der er altid nogen, der ikke møder op.
Præcis. Og bagtroppen, den bliver simpelthen dannet af flyene Willow Rock med Arthur Goebel og William Davis. Og Dallas Spirit med William Portwood og Alwin Ekwald ved hornet.
Okay.
Eller ved roret. Ekwald. Starten den skulle kl. 12, og der var optimale vejrforhold til at krydse Atlanten, havde den her formiddag, ud over at der var pisthåget. Og det ved vi jo allerede fra de tidligere dage.
Så er der lige pludselig klipper over det hele.
Præcis.
Og det er noget rigtig pis.
Det er noget rigtig lort. De følger med togen.
Ja.
Ja. Sådan er det med klipper. Men det betyder altså ikke, at starten ikke bliver til noget. Fordi, du ved... Vi skal også ud over rampen nu. Nu har vi ventet lidt for længe. Det betyder også, at hen af formiddagen her, tidligt i morgen, der letter tonen en smule, og de her fly gør sig så klar til start, som faktisk går kl. 12, hvor flyet Oklahoma letter som det første. To minutter senere, der letter El Enranto så. Den flyver 1500 meter, svejer, styrter ned.
Nå.
Ja, så det er en ud.
Så meget for El Timbo Girande, da.
Præcis. 7 minutter efter, kl. 12.09, der letter Pepco Pacific Flyer. Flyver 2 kilometer, styrter ned.
Der må både være, du ved, når man står og ser på de andre let og styrter ned, det må være, som pilot, så må det være en blanding af frygt for, fuck,
de kan styrte
men du er også lidt sådan, yes!
Min odds bliver så meget mere in my favor.
Ja, fordi at...
Men det er også bare, der er 3, der er lettet, og de 2 af dem er styrtet. Det begynder at blive useriøst nu. Altså, selvom han er... Jeg er med på, at der er sikkerhedsforanstaltning og alt muligt jazz, men det er som om, det ikke rigtig virker.
Man kan sige, til gengæld, så når de ikke så langt.
Nej, præcis. Men igen, don't count your horses. Fordi det bliver jo heller ikke bedre af, at der så står tusindvis af deltagere og kigger på det her. Så... Og det bliver for evigt af tv-fotografer, eller ikke af tv-fotografer, men af fotografer og avisfolk fra hele verden, ikke? Heldigvis er der ikke nogen fra de her 2 besætninger, der lander, som kommer til skade. Og der går et par minutter før Golden Eagle letter uden problemer. Den forsvinder i horisonten, og det kører. Den næste, det er Mr. Ran. Den kommer i luften. Flyver. Alt er godt. Der går lige 10 minutter. Kommer lige tilbage igen. Fordi motoren er ved at sætte ud. Det er ikke så godt. Og lige efter Mr. Ran... Der kommer det første fly, Oklahoma, også lige tilbage igen. Simpelthen fordi det stof, der dækkede skroget, det var sgu lige fløjet væk.
Så det er bare været sådan et skelet.
Ja, præcis. Og der vurderede de lige lynhurtigt, de 2, der sad i flyet.
Ghost plane.
Ghost plane. Det er måske meget godt, at vi ikke skal altså, flyve i plus 24 timer med et fly, der allerede ved at falde fra hinanden. Så de lander. Til gengæld så letter de 3 sidste fly, Aloha, Willow Rock og Dallas Spirit, uden problemer. Og efter at have fået fikset motoren, der letter Mr. Ran endnu en gang, mens Oklahoma og Pepco Pacific Flyer og El Enrando bliver tilbage. Og så er der så lige Dallas Spirit, som lettede som det sidste uden problem, de kommer også lige tilbage. Så de startede 18, så var der 15, så var der 9, så var der 8, og nu er der 4 tilbage.
Okay.
Så det er bare for at sige...
Det er et hårdt felt.
Det er fandme et hårdt felt, men det er åbenbart ikke konkurrencen, der er problemet.
Nej,
det er bare virkeligheden og fysikkens lov, der er en begrænser her.
Og feltet.
Præcis.
Ja.
Det næste døgn er ret kritisk for konkurrencen, i og med, at det her flyen skal kæmpe for at komme først. Mm. Men problemet er lidt, at som tilskuersport er det en lortet og en meget slatten omgang. Fordi det foregår tusindvis af kilometer ud over havet.
Man kan også sige, altså hvis man nogensinde har set cykelløb live, ikke?
Ja.
Det er jo den der... Hvor det sådan, så ser man dem komme, så...
Nå, så er det en i autocamperen, vi kører lige 400 km til næste spot.
Ja,
ja. Ja, præcis. Det er så fucking weird.
Altså, det er fandme heller ikke en tilskuersport.
Nej, det er
det ikke. Kedeligt nok i fjernsynet.
Ja, altså. Ja, præcis. Jamen, der er jo en grund til, at man kører en tur lur. Altså, der vil sige...
Tur de lur,
der vil jeg også helt klart
lure
køre mig...
Lur de France.
Jeg vil også køre mig en flyvelur her. Jeg er faktisk bare gået i seng, egentlig, fordi der sker ikke så pokkers meget. Det skal siges, at de er dårlige til at snakke med, fordi de fleste af flyene har radioudstyr ombord.
Nå,
og som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, så havde flåden faktisk udstationeret 7 skibe langs hele ruten, som kunne transportere ting op til flyet. For eksempel, du ved, dårligt vejr, der er en orkan, alt sådan noget shit, ikke?
Mm.
Ikke at det virker som realistiske ting, der kunne finde på at ske, vel? Fordi de her folk jo, altså dem, der er tilbage, de har evaded death så mange gange, at...
Ja, ja.
Ja, ja.
De er jo altså... De kan ikke dø, de er jo dødelige.
De er jo... Ja, nej, det er de overhovedet ikke.
Oh.
Kommer vi til
det. Åh, fuck.
Ja, det er kun flyet Willow Rock, som rent faktisk har en radio, der også kan sende, hvilket betyder, at hvis der kommer en storm, så er skibene faktisk ikke sikre på, at flyene overhovedet hører den kommunikation, der kommer. Så derfor så...
Ja, fordi de kan ikke få noget feedback på,
nej, præcis. Det er modtaget. Så det er bare sådan... Det er bare spænding og uforudsigelighed fra nu af. Efter døgn, der kommer der livstegn på det, der hedder Wahiwa Radio Station ved Honolulu, som opfanger et signal fra Willow Rock om, at de er ca. 320 km væk og er klar til at lande. Radiostationen de sender så militæret, en besked til militæret, som sender nogle fly på vingerne, og det betyder simpelthen, at de flyver de her 2 folk i møde. Og efter 26 timer og 17 minutter, der lander Arthur Goebel og William Davis på Hawaii som de første civile. Og der er 40.000, eller 30.000, der er mødt op for at sige, godt gået.
Flot. Godt gået, mand.
Helt vildt. Altså, I ikke styrtet ned, så allerede der. Willow Rock havde ramt den lige i røven. De fløj imellem 12 og 1800 meters højde, lige over skydækket. Ja. Og så havde Davis været rimelig skarp på instrumenterne, så han havde brugt stjernerne til at navigere med. Og det var bare gået pis godt.
For?
Så det, god, altså
det har været en god tur.
Præcis. Og de ender simpelthen med at vinde $25,000, som de så skulle bruges til at betale deres sponsor med, og så kunne de så dele resterne. Og de fik, de gav 10.000 til deres sponsor, og fik så $7,500 hver, hvilket i dag vil svare til cirka 800.000 hver.
Åh, det er sgu da.
Det er fint.
Det er da solid præmie.
Det er fint. Små to timer efter, der lander racets anden plads. Og det er altså det danske håb. Martin Jensen og Poul Schlüter.
Er de fra Danmark, eller?
Nej, overhovedet ikke. Det er bare sindssygt, at de har de navne. Martin Jensen og Poul Schlüter her, de har kørt lidt anden taktik. Fordi hvor de første, de fløj mellem 12 og 1800 meters højde, der har Martin valgt at køre en strategi, hvor han ligger konstant i 3 meters højde. Altså helt nede ved vandet. Simpelthen for at spare på brændstof.
Simpelthen med røven i vandskorben.
De ligger med røven i vandskorben, et sted mellem 3 og 15 meter. Det betyder også, at de ligger under skydækket.
Prøv at forestille dig, hvis alle fly nu om dagen, de kan bare fløje 3 meters højde. Så det er bare sådan, hvis du boede tæt på Billund Lufthavn, så hele tiden, så hvis du var for høj en hanekamp, så er det bare, shum, nå, der kom sgu lige en jetjager igen.
Ja, præcis. Ja, så tror jeg...
Det er fuldstændig idiotisk.
Jeg tror, at altså boligpriserne omkring Billund vil være noget lavere. og det, altså, alt vil være træls. Det er med på. Men det betyder altså også, at de flyver under skydækket, og det vil sige, at de kan ikke bruge stjernerne til at navigere efter, og de kan i det hele taget navigere rigtig dårligt. Og så har det også gjort deres tur lidt længere, fordi de ikke kunne se, hvor de fløj hen. Og det betyder også, at brændstoftanken...
Så de har faktisk fløjet en omvej.
Det har de. Og det betyder, at de havde kun 19 liter benzin tilbage, ud af de 1700 liter, de startede med. Så de var vitterligt, altså en halv times penge fra at styre de havde.
Fuck, man. Så det var lige ved næsten.
Ja, og det skal siges, at det var ikke det, der var det største problem. Fordi det der også er, når man flyver 3 meters højde på Stillehavet, hvor der er bølger og sådan noget.
Ja.
Det sker faktisk et par gange, at bølgerne de lige får fat i stellet på flyveren, så de er faktisk ved at styre, de havde flere omgange.
En vandflyver.
Ja, unødig vandflyver. Og jeg vil bare lige sige, det er altså også, altså det er sådan noget, der holder dig på dupperne.
Jeg forstår heller ikke, altså jeg forstår, jeg til dels forstår, at de er satset på at flyve 3 meter over vandet, men da de så bliver ramt af en bølge første gang, så er der ikke en af dem, der tænker,
vi bliver nødt til at flyve.
Ja, så godt være, vi lige skulle flyve højere op.
Ja, men åbenbart ikke.
Nå.
Det er lige meget. Alt er lige meget. De fik en anden plads, og den udløser altså $10,000.
Dollars.
Og det er pis godt.
Det er 1000 ananas dollars.
Ananas dole dollars.
Dole dollars.
Problemet er bare, efter min mening i hvert fald, at de bliver splittet noget uneven. Fordi de andre, de delte jo fedt i fedt.
Ja.
Her, der kører Martin Jensen. Han får lige $9,975. Poul Schlüter, 25 bobs.
$25?
Ja. Og jeg har virkelig forsøgt at finde ud af, hvad koster det?
Og han var rimelig sikker på, at der var faret noget ind under gulvtæppet.
Det her, det virker ulden i kanten. Og jeg har faktisk helt seriøst forsøgt at finde færgepriser. Og jeg kan ikke finde ud af, hvor meget det kostede at tage en færge fra Honolulu tilbage til USA. Men det har formentlig været dyrere end $25, hvilket vil sige, at han har bare sat penge til. Men det skal siges, at Schlüter her...
God tur, yeah.
Ja, han har åbenbart gjort det primært for at sige, at han kunne. Og igen, man forstår det jo godt, for 4 uger siden var det en god idé, fordi der var ikke nogen, der var døde.
Nej, nej. Men de har jo selv været tæt på at dø på vejen derover.
Præcis. Så bagefter var det sådan lidt, det er en god historie, men fuck var det.
Men fuck, de der $25, de klinger lidt hult, når du går hjem og putter dem i sparegrisen.
Ja, når den anden kommer. Altså, det er også det, der er så forfærdeligt. Altså, Martin Jensen, han får en anden plads.
Ja.
Men ja, det er ham, der har fået flest penge, fordi de to, der vandt, de skulle dele 15.000, så de fik jo kun 7,5 hver.
Nå ja. Ja,
så han er faktisk den, der har vundet mest på det.
Han er faktisk den ultimative vinder.
Fuldstændig. Fuldstændig. Og det er så nu, jeg skal fortælle dig om 3. og 4. pladsen. Men det kan jeg ikke rigtigt, fordi flyene Miss Doran og Golden Eagle, de bliver aldrig set igen.
Nå.
Ja. Ingen af flyene kunne udstede radiosignaler, så man har ingen indikation om deres position, udover at man har set dem få gange visuelt. Altså der, på de her store skibe, som var lagt langs ruten, der havde man spottet nogle af dem. Men der er ikke nogen, der har set dem siden cirka halvvejs. Og det betyder, at der bliver sat en større eftersøgning i gang, hvor 42 skibe bliver involveret.
Okay,
for at prøve at finde ud af, hvad der skete. Fordi der var jo overlevelsesgrej ombord på de her fly, så de kunne godt lande i vandet, og så rent faktisk blive liggende.
Ja.
Og faktisk så tager de to piloter fra vinderflyene også del i eftersøgningen, fordi de flyver faktisk selv ud over havet,
okay,
og begynder at se, om de kan finde de her. Og faktisk så er der også en af deltagerne, som gav op tilbage i Oakland. Han går også ind i jagten, for det der fly, der hed Dallas Spirit, som kom i problemer med haleråd i starten, de får fikset flyet, og så er de sådan lidt, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Så de flyver ud over havet for at hjælpe. Og så forsvinder den også sporløst.
Nej.
Jo.
Det, ej, det er næsten synd, at man, du ved, man prøver at bidrage til en sød efterforskning, eller en sød, men man prøver at være sød og bidrage til en efterforskning, ja, og en eftersøgning, og så gør man den bare værre. Ja,
præcis. Det er sådan, altså det er forfærdeligt, så mange mennesker, der falder ned, dør og forsvinder, fordi vi har vitterligt at tale om, altså vi taler om 18 fly, der melder sig til. Der er kun to, der gennemfører løbet. Der er 4 fly, der bliver smadret eller forsvinder, og tager folk med sig i graven. Og 4 fly, der er smadret inden eller under start.
Ja.
Og det er bare sådan, det er virkelig dårligt statistik, det her. Og jeg tror ærligt talt ikke, det var det, James Dole han tænkte på, da han tænkte, jeg skal prøve at sælge min dåse ananas på en fed måde.
Han har jo tænkt på, at han har tænkt, det skal være mere ligesom the great race, ikke?
Præcis.
Men det er blevet mere death race.
Præcis. Jeg forsøgte at promovere min dåse ananas, men jeg endte med at lave en konkurrence, der kostede 10 mennesker livet. Det er noget lort. Og det er sgu ikke godt. Og det bliver heller ikke bedre af, at et af de fly, der forsvinder, Golden Eagle, faktisk ikke havde brændstof nok til at klare hele turen. Hvilket vil sige, at de var dødsdømt fra starten, men også at de sikkerhedsforanstaltninger, som Dole
er aktivt, altså, de virkede faktisk ikke.
De virkede ikke nok, i hvert fald. Omvendt så går livet videre for de to vinderhold. Som fortsætter.
Det er jo Hunger Games for fly.
Ja. Det er noget fucking lort. Jamen, det, bortset fra Hunger Games, så slår de jo hinanden for derude. Det er der rigtig noget af her, der er det bare sådan...
Ja.
Det er bare physics games.
Ja, det er faktisk... Ja, det er rigtigt.
Det er fucked up. De to vinderfly, de ender faktisk med at fortsætte en voldsom fed karriere inden for flybranchen.
Okay.
Med luftakrobatik og forsvar og sådan nogle, altså hvor mange, man kan sige, mange af piloterne allerede kom fra. Andenpladsen, Martin Jensen, han fortsætter et sådan mere flamboyant spor, fordi lige da han lander tilbage i Californien, han flyver ikke tilbage, han tager en båd, men da han så kommer tilbage til Californien, der proklamerer han, at han nu vil flyve fra LA til New York.
Okay, ja, på tværs af kontinentet.
Ja, men han opper lige, for han har en løve med i lasten.
Okay, jeg kan godt lide, at han skal sætte et benspænd, og det var det fucking bedste, han kunne komme på.
Det var det. Altså, når der ikke er brug for en navigatør, så bliver det med løve.
Man skal udfordre sig selv, men jeg kan godt lide, at det var sådan... Det var det, han havde. Lynhurtigt løbet tør for kreativitet, når det kom til udfordringer.
Hvad med dødsens farligt rovdyr? Ja. Tak. Og det betyder simpelthen, at han får arrangeret, at Goldwyn Myers maskotløve, Leo the Lion...
Ja, for filmselskabet.
For filmselskabet. Kommer med på tur efteråret 1927, da Martin Jensen letter i Los Angeles med tanken fuld af bens og bøffer for at få kattedyr til at lægge stille. Det går også pis godt. Lige indtil de rammer Arizona, fordi der er en tog.
Nej, og der er der klipper. Åh, oh, nej.
Nej, han styrter bare ned.
Nå, der er ikke noget.
Men han overlever. Jeg ved ikke, hvad der sker med løven, faktisk. Jeg tror, den overlever, men jeg er ikke sikker. Men han ender simpelthen med at styrte ned. Og han er stadigvæk ikke den dag i dag i lærte.
Hvad griner med sådan noget, et, du ved, ikonisk filmdyr i hel, ja. Fordi han ikke kunne finde på et bedre benspænd for sig selv.
Ja. Ja, men det er så dumt. Også bare det der med, at det er jo manden, der fløj under. Der fløj i vandkanten.
Ja.
I flere timer, altså i næsten i over døgn. At han ikke har lært, at du skal flyve over skyerne. For helvede. Over skyerne hver gang. Og det ender så måske endda med at koste en løve livet. Og det var simpelthen historien om et af de mest fatale flykonkurrencer i verdenshistorien. Og der også vitterligt bare starter med, at der er en mand, der gerne vil promovere sin fucking dåse ananas.
Det er, nu har vi snakket meget om de her marketing stunts også. Vi har crashet The Crush, og vi havde ham med gimmicksen, ikke?
Ja.
William Castle. Det her, det går også lidt ind i den samme kategori, som, fordi det er jo et marketing stunt.
100%.
Som bare ender med at koste virkelig, virkelig mange mennesker livet.
Oh yes.
I sådan en form for mærkelig bjergkøbing Grand Prix-agtig tur på tværs af havet, ikke?
Præcis.
Fuck, hvor mærkeligt.
Og vi skal have The Dole Derby rangeret på vanvidsbarometeret. Så, og vi har vores 5 kriterier. Vildskab, lol-faktor, uniqueness, indflydelse og extra spice.
Extra spice.
Og... Peter, hvor vild er historien?
Åh, ja. Jeg synes, den er ret vild. Altså, af marketing stunts, vi har haft, der er det måske... Ja, okay, det er fandme også vildt at køre to tog sammen. Men det er en af de... jeg vil godt give den 7 på vildskab.
Ja, jeg giver den en 8, men også fordi, at det bare går så galt, som det gør. Hvor grineren er den?
Puha.
Altså, der er mange, der dør, ikke?
Ja, men det er det, og det sætter
det er ikke lidt... sådan en harsjo.
Men på den anden side, så er konceptet også så dybt latterligt. Det er det der med sådan, at på en eller anden måde, så har jeg det også lidt med de her historier, vi laver, hvor det nogle gange er, at ja, så var der nogen, der døde, men... men... vil en syg mand sige.
Ja, præcis.
Men så er der også det der med, at jamen, det hele, det var så komplet fucking åndssvagt.
Ja, setup'et var bare dumt.
Det kunne man lidt have sagt sig selv.
Ja, præcis.
Hvor det er sådan...
Det er også bare komisk.
Og det er der noget tragikomisk i.
Helt.
Så det vil jeg godt give den lidt point for. Jeg vil godt give den 6.
Jeg skulle lige til at sige, at jeg er også på en 6'er.
Og det er også fordi, at de... Jeg synes bare, der er noget mærkeligt i, at det er fucking ananasfirma, der står bag.
Ja. Det.
Det er som om, det er sådan, det sætter sådan...
Men det er ikke bare, og det er jo ikke bare et ananasfirma. Det er jo ikke et hvilket som helst.
Det er ananasfirmaet ude.
Præcis. Det er ananasmonopolet.
Ananas king.
Ananas kongen, ikke? Der lige tænker, vi skal sælge mere dåse ananas. Nå, hvad er vi ude på i forhold til uniqueness? Altså
det
der er jo masser af flykonkurrencer.
Jamen, ja. Men jeg, den nu er ved jeg ikke, jo, om det var det første...
Det var den første af de her, som ikke var, altså udover, hvad kan man sige, New York til Paris, ja, der var det den første, også af private.
Ja, altså som var arrangeret af en virksomhed. Så på den måde, så er den jo unik i, at den også i hvert fald tager hul på den byld, hvis man kan sige det på den
præcis
måde. Men jeg ved ikke, altså, der er jo mange af den slags konkurrencer, og igen, der er mange mærkelige marketing stunts.
Præcis.
Så jeg vil godt give den en 4.
Jamen, jeg er faktisk også på en 4, fordi jeg synes nemlig også, det er svært at vurdere, hvor vigtig, men jeg synes, at der er også, altså, den har jo på en eller anden måde cementeret sig selv i historien, som en vild begivenhed, som er ret unik.
Ja.
Indflydelse.
Altså, det ved jeg ikke, Dole er jo stadigvæk den dag i dag.
Præcis, og folk, de lærte jo, ja, præcis, du kan sagtens promovere ananas dårligt, så stadig selv ananas. Men også det her med, at altså, det ændrede jo ikke på folks flysikkerhed. Folk var stadig nogle risk-typer, ikke? Altså,
yeah.
Martin Jensen direkte tilbage og lærer ikke en skid. Flyver bare videre på vanvittig vis, ikke? Så jeg tror, jeg kommer til at give den en etter. En tor.
Ja, men man kan sige, at på den anden side, jamen, så er alle de her efforts, der er på det her tidspunkt inden for flyindustrien. Jeg tror alle sammen, det er sådan en samlet effort til, at det
selvfølgelig,
kommer videre. Ikke? Så på den måde har det jo spillet en rolle, men det er svært sådan at isolere og sige, okay, men den gjorde lige, at vi tog det trin videre.
Præcis.
Men jeg tror måske, man kan... jeg vil godt give den 2.
Ja, men så er vi jo enige.
På den, at den er en del af en udvikling mere.
Ja, præcis. Og så har vi Extra Spice. Altså...
Jeg synes, der altså...
Ja, den er nødt til at få 2 bare for Kamehameha.
Ja.
Så jeg er på en 8'er. Fordi
det
er også bare så dum en konkurrence.
Kunne jeg også godt tilslutte mig. Også fordi, at jeg ikke... Igen, jeg elsker hele ananas-rosin-elementet.
Ja. Jamen, jeg også.
Også fordi, jeg håber virkelig, at han har arrangeret flere vedløb med alt muligt andet for at promovere mulige andre frugter. Så er det sådan...
Vi har lige fået vandmelonen ind i portføljen, så vi er nødt til at lave noget med nogle skildpadder, der løber om kap eller
andet. Det står banan bike race.
Præcis. Altså. Man kan jo håbe...
Rosin-ræset.
Rosin-ræset. Det kan være, det der osteløb der...
Ja.
Hvem ved, om det er en afløber af Dole?
Det kan godt være.
Hvem ved?
Man ved det.
Det bliver altså 55 til The Dole Derby. Derby.
Ja.
Og det var sådan set dens historie.
Det var det, ja.
Så tusind tak, fordi du lyttede med, kære lytter.
Ja.
Jeg håber, du er glad for, at vi stadigvæk producerer her hen over sommeren. Og hvis du er det, så må du rigtig, rigtig gerne fortælle venner, familier, fjender. Om
måske sidder du i et sommerhus lige præcis nu med nogle kammerater. Det ved jeg, det gør jeg i den her uge.
Præcis.
Ja, det siger jeg så, mens jeg sidder her, men det er fordi, at jeg ved, hvornår det her det skal udkomme. Det,
præcis.
Fordi, surprise, det er jo ikke live, jo. Det er jo, det er jo noget, vi har optaget inden.
Ja, præcis.
Det er sådan en lille kig ind bagved.
Din fucking idiot.
Men så hvis du sidder sammen med nogle venner, og
sig det lige højt.
Nu kan du i hvert fald fortælle noget om noget ananas vedløb. hvor stort set alt de døde.
Så selv tak.
Så kan du lige smide piece. Den under ølbowlingen, og så sige, men hvis I vil vide mere, så kan I jo gå ind og høre alt det andet pjat,
vi har lavet. Præcis.
Og ellers, så hvis I kan lide det, jamen, så gå ind og giv os 5 stjerner ind på iTunes. Skriv en lille anmeldelse. Det gør også, at nye lyttere, de kan se, hvad I tænker om det. Og så hjælper det os rent faktisk i statistikken med at komme op. Vi kan se, at de perioder, hvor vi får flere anmeldelser ind, jamen der ligger vi generelt også højere.
Flere downloads.
Så det har en eller anden påvirkning på det, hvad det så er, det kan jeg ikke sige. Følg os på Facebook, følg os på Instagram. Der kører vi en masse forskellige ting her for tiden. Og ellers så, hvis I har lyst til at se os live, nu bliver det meget plukket, men hvis I har lyst til at se os live, så kommer vi forbi Aalborg, vi kommer forbi Bremen på København, i København, og så kommer vi forbi Odense i løbet af efteråret. Så hvis I har lyst til at se os live, så hiv en kæreste, kone, kollega, god ven, passionsven, hvad I nu har med ind. Og se det, fordi det plejer at være nogle virkelig
gode aftener.
Ja.
Vi gør i hvert fald
i hvert fald for os. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan det er.
Nej, men altså, folk virker glade.
Det gør det. Og ellers så er der ikke andet at sige end
god sommer for helvede.
Ja.
Ha' det lækkert.
Og morgen.